Radio Okapi.
Ah bah risez tout, Karine Damso.
Okapi.
Watu 17 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa. Ni matokeo ya msiba wa gari uliojitokeza leo asubuhi barabarani kati ya mji wa Lubumbashi na Likasi. Ulimwengu mzima unasherekea leo sikukuu ya kupana damu kwa bure. Mjini Kisangani kwa mfano, kiongozi wa kituo jimboni cha kutoa damu anakumbusha wakaji lazima kutoa damu kwa wale wenye kuikosa ili waweze kuishi tena. Swala kuhusu Toma Lubanga, maoni mbalimbali yanatolewa wilayani Ituri kuhusu ombi la mwambi mkuu wa korti kuu ya kimataifa kwa kumhukumu Toma Lubanga kwa miaka 30 gerezani. Tunawasalimu popote pale mulipo. Watu 17 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa. Ni matokeo ya msiba wa gari uliojitokeza leo asubuhi barabarani kati ya mji wa Lubumbashi na Likasi. Gari kubwa la aina ya fuso kutoka mji wa Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki lilipinduka. Askari polisi wa mwenendo bora barabarani wanasema kwamba ajali ilisababishwa na uwingi wa mizigo, pia dereva alikuwa akiongoza gari kwa haraka. Denis Mahiro anatuelezea mingi.
Askari polisi wa barabara usema ajali hii imesababishwa na wingi wa mizigo, pia dereva alitembeza gari mbio mno. Kati ya wasafiri 36, 17 walifariki. Watoto wadogo waliopoteza maisha ni 6. Ushuhuda usema ajali ilitukia wakati gari ilikuwa ikishuka kilima pa kilometa 37 na Lubumbashi katika barabara toka Likasi. Mgurudumu mmoja wa gari umetoboka, gari ikaenda kujipiga katika mti na kuanguka. Gari ilikuwa ikichukua mizigo mingi na watu walikuwa juu ya mizigo. Waliojeruliwa walisaidiwa na watu wa mapenzi mema ambao waliwafikisha katika masenta ya afya hapa Lubumbashi. Kwa upande wake, serikali jimboni imetumwa pa nafasi ya ajali gari kwa kuchukua maiti. Gari hii imetoka Mbujimayi na imejelekeza Lubumbashi. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Tena habari ya msiba, gari moja la usafirishaji wa watu wote liitwa Lotakwa kutoka Lubumbashi kwa kujelekeza pa Kolwezi lilianguka leo kisha mchana katika mtoni Tunsha umbali wa kilomita 20 na mji wa Likasi. Kama walivyosema washuhuda, matokeo kwa muda ya ajali watu 5 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa. Duru zetu zinaongeza kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa sababu wasafiri wengine huenda kupatikana mpaka sasa ndani ya maji. Ulimwengu mzima unasherekea leo tarehe 14 mwezi wa 6 sikukuu ya kupana damu kwa bure. Siku hiyo inakumbusha kwa wote lazima ya kutoa damu kwa wale wenye kuikosa ili waweze kuishi tena, bali watu wanaendelea kufariki wakati wa kurudishwa damu. Mwandishi wetu François Kadima atuandalia taarifa inayosomwa na Jean Désiré Kanyama.
Kupana damu kwa utashi kwa kuopoa maisha ya watu ni jambo ya lazima, lakini kuweka damu hiyo katika hali bora ni jambo mzuri pia, pamoja na utimizi halali wa damu yenyewe. Serge Kakiese ni mtoaji wa damu na ameendelea bila shaka, lakini anasema mke wake alifariki sababu damu aliyotolewa iliwekwa vibaya. Mke wangu moja alifariki sababu ya hali ya utoaji wa damu. Zamani vyumba vya wagonjwa vilikuwa na vyombo vya baridi, kwa sasa sivyo. Lieve Ingele yeye anaonesha ukosefu uongozi katika makundi ya damu ya watu wakati wa utoaji ndio ilisababisha kufariki kwa mwanamume mmoja wa jamaa yake. Shangazi ya mke wangu alifariki kwa ghafla sababu ya kosa katika hali ya kundi ya damu. Upande wa kituo cha taifa cha utoaji wa damu, kiongozi wake anafahamu kwamba kuna hatari katika kazi hiyo. Sylvain Yuma Ramazan anajulisha kwamba juhudi zinaendelea kufanyika katika uhimizaji kwa kutumia vizuri damu inayotolewa. Kuna matatizo ya ukadiri wa damu, nani ana lazima ya damu na katika shurti gani? Ndiyo maana tunahimiza waganga, madaktari na wafundi wanaochungua kiafya ni kwa kupunguza hatari ya vifo kutokana na utumizi mbaya wa damu. Jueni kwamba ripoti ya mwisho ya kituo cha utoaji wa damu imehakikisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilihesabu 33% ya watoaji wa damu kwa utashi wao.
mjini Kisangani, kituo jimboni cha kurudisha damu CPTS kwa kifupi, kinahitaji wakaji kukubali mpango wa kupana damu kwa utashi. Hayo ni kwa kutatua shida yenye kuelekea ukosefu wa damu kwenye chumba cha kuweka damu. Kama alivyosema kiongozi wa kituo hicho, mpango huu unaenea tu kwa 60% mjini humo. Kwake yeye, hesabu hiyo inaweza kushuka sababu ya kuzidishwa kwa maombi ya maeneo ya afya yenye kuwa kando kando, hasa sana wa Nyarukula, Bengamisa na Yakusu. Sikilizeni mganga Kabemba Saliboko, kiongozi wa muda kwa kituo jimboni cha kurudisha damu, yupo mbele ya mikrofoni ya Godlive Omondo.
Kwa sasa tunaweza hesabu mu Kisangani tu watu 3,500 wenye kutoa damu kwa bure. Kati yao ni 1,000 au 1,150 ndiye wenye kutoa damu kila mara. Haitoshi, idadi hii ni ndogo sana. Tunaendelea na kulamusha raia, lakini tuna shida kubwa kusema ni wanaume tu ndiye wanatoa damu. Hatujui sababu gani wanawake hawapende. Kama ukapita pale kukituo ya uchungaji wa damu utakuta mifuko 110 mu Kisangani. Kuna lazimisho kila siku mifuko 52 ya damu kama ni ndogo. Ile 100 tunayo inaweza kumalizika leo au kesho. Kuna hatari ya ukosefu wa damu sababu wenye kutoa damu yao ni wadogo sana. Tunaomba na raia ikubali kutoa damu yao, na hiyo itasaidia kutatua shida ya ukosefu wa damu katika vituo vya afya.
Jueni kwamba karibu mifuko 90 ya damu ilikusanywa jana kwa wenye kutoa damu kwa utashi kunako Bralima tawi la Kisangani. Ni kuambatana na siku kuu limwenguni ya wenye kupana damu. Swala kuhusu Toma Lubanga, mumejua kwamba hutuba wa kushtaki toka chumba cha muamzi mkuu wa korti kuu ya kimataifa uliomba jana pala A kuhukumu Toma Lubanga Dilo kwa 30 gerezani. Maoni mbalimbali yanatolewa wilayani Ituri, eneo ambako kiongozi huyu wa wapiganaji wa zamani alikuwa akiishi. Upande wa chama chake cha UPC wanasikitika sana, lakini mashirika yanayotetea haki za binadamu yanawaza kwamba hatua ya muamzi mkuu inafuasa sharti ya Roma. Toka Bunya, Martial Kiza Bia Mungu alitutumia taarifa inayosomwa na Jean Désiré Kanyama.
Chama cha kisiasa cha UPC cha Toma Lubanga Dilo kinasikitika na pendekezo ya uamuzi huo wa mwanasheria mkuu wa CPI kutokana na namna kesi iliendeshwa. Chama hicho kinaahidi kutoa mwito kama uamuzi unatangazwa hivyo. John Tinazabo ndio kiongozi kwa muda wa UPC. Tunasikitika sababu kwa mara ya kwanza sheria ya kimataifa inatamani hukumu mshutumiwa bila uchunguzi wa ndani wa ushuhuda uliotolewa. Tutaomba mawakili wake watoe mwito kwa shirika za kutetea haki za binadamu wilayani Ituri. 30 ya kufungwa gerezani ndiyo hukumu ya wakati mrefu inayotayarishwa na sharti ya Roma kwa makosa yanayoshutumiwa Toma Lubanga. Inabidi achunge waamuzi wa CPI waseme uhaki. Mwakili Xavier Maki ndiye kiongozi wa shirika Justice Police.
Pour nous, organisation défense des droits de l'homme,
ukwetu sisi shirika za haki za binadamu, ni pendekezo waamuzi wa korti. Anatolewa hukumu inayotayarishwa na sharti ya Roma, inabaki korti ichungue hukumu. Kwa sasa wahanga wanapaswa ngoja azimio ya korti kwa kugawa pande zote zilizo shiriki katika mwenendo wa kesi mbele ya korti ya hukumu ya kimataifa. Kumbukeni kwamba Toma Lubanga anashutumiwa na CPI kwa mauaji ya vita na kuingiza watoto katika majeshi katika mwaka wa 2002 na 2003 wilayani Ituri.
Nchi 12 za mkutano wa kimataifa juu ya eneo la maziwa makuu zinakubali kukomesha makundi wanaomiliki silaha ambao wanashambulia eneo la maziwa makuu. Ndio shabaha ya watumwa wa nchi hizo jana mjini Goma. Ilikuwa wakati wa sherehe ya kuanzisha kiserikali mipango ya kituo cha pamoja cha kukusanya upelelezi dhidi ya makundi wanaomiliki silaha, pia kupinga ujehui na kazi za mazao ya udongo zinazoendeshwa katika kimagendo. Kwa hiyo nchi zote za muungano huo zitakusanya upelelezi zao na kuendesha kazi pamoja ili kufikilia shabaha hizo. Mafasirio mengi na Mwezi Mtunga Lukube toka Goma.
Kuwepo kwa makundi za wapiganaji wa FDLR ADF Nalu na lile la LRA pia la FNL la Warundi jini Kongo limeendelea kuleta ukosefu wa usalama ndani ya kanda la maziwa makuu barani Afrika. Pia hali hii imekuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo. Haya si matamshi yangu ila ni yake katibu mkuu wa muungano huu unaoitwa kwa jina maarufu CIRGL. Hali inayo kukomesha kweli kupitia kituo hiki cha ujasusi kama alivyo nena katibu huyu, si mwingine Profesa Tumba Luaba. Alisitiza akinena kwamba kituo hiki kitajihusisha pia na namna gani vikundi vya waasi vimekuwa vikijiandaa ili kuzorotesha usalama. Kwa upande wake waziri wa mambo ya ndani ya na usalama Richard Muyesh, hatua hii huenda ikalete hali bora la usalama ndani ya kanda la maziwa makuu na imeleta mwanga ya kufikia usalama mashariki mwa Kongo. Nikiripota la Goma, mimi ni Mweze Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi.
Tutakomesha na habari hiyo kwa kifupi. Kufatana na habari iliyotangazwa leo asubuhi kwenye chombo chetu cha habari kuhusu magumu ya karibu wasafiri 600 ambao wangelipaswa kujielekeza jimboni Equateur na mashua, Radio Kapi ilitamani kujua namna gani kazi imeandaliwa katika bandari mbalimbali zenye kupatikana kando kando ya jito Kongo mjini Kinshasa. Tutafata mengine mengi katika habari zetu katika vipindi vyetu vingine vya habari. Nani hapa ndio mwisho wa habari zetu. Aksanti kwa sikilivu mwema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.